It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me.
Kaixo, egunon eta ongi etorri Jantxakun irratiak eskaintzen digun espazio berri honetara. Mai Goikoetxea naiz, Pueblos aldizkariko kolaboratzailea. Urrengo minutuetan munduko emakume askoren lan eskubideen inguruan arituko gara. Gure kasuan, Ertamerikako ehungintzako makiletan lan egiten duten emakumeen egoeraren inguruan. Horretarako, urrengo gonbidatuak hurbildu zaizkigu Jantxakun irratiko estudiora. Edurne Pujana, Setem elkartekoa.
Kaixo, egunon.
Egunon, Asier Rodriguez, Bakea eta Elkartasunakoa.
Kaixo.
Eta Eniko Kaie, Bakea eta Duintasuna Elkartekoa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, ba, azteko eta gurentzulek gaia bideratzeko, Ertamerikako emakumen lan eskubideen inguruan titular bat emai guzue. Asi daia, ba, nahi duena. Asierra dibidez.
Bueno, nik uste dut... emakumeen eskualde markatu.
Baila ilasei.
Bueno, nik izango dut orduan.
Bai.
Bueno, nire titularra izango litzateke urrengoa. Guk guztiok jasten ditugun soinekoak milaka emakumeen izerdiarekin eginak direla. Hori izango litzateke nirea.
Bai, nire titularra ere hortikan doa, ze garrantzitsua den gure arroparen aritik tiratzea eta zer dagoen atzetik ikustea.
Asier?
Bai, ados nago. Zuen titularrekin, bai.
Oso ondo, bueno, nahiko argi gelditu dela uste dut, eta jarraitu baino lehen, kuña bat sartuko dugu gai honen inguruan informatzeko orain dela hilabete batzuk grabatu genuena. Hortxe da.
Etorriak hau da gure reserva, rano ikusten gaituztez berdina da gure berba. Sentimenak izana, itxura eta dana, baina trenaren aurka zaintzen dugu gulo jana. Zangorri betidanik,
zergatik,
kolonoek emandako jipoien gatik, torturen gatik, ekarrikako gaizotasun talkola eta pandemien gatik, aztezagun guda dantza.
Joen, askatu dago kasu, beti niga izki sentiarezin nahian arropa zaran erosteagatik.
Zure erosketek langileen eskubideak errespetatzen ez dituzten enpresa multinazionalak aberasten dituzte. Milioiak irabazten dituzte zu bezalako jendearekin.
Eta zer nahi duzu ba? Erosteari ustea? Horrela ere aberatzak izaten jarraituko dute. Nik bakarrik ezin dute zer egin.
Zu bakarrik ez. Baina zuk, nik, ark, besteak, norberak beraz itxoa jarri behar du. Batu egin behar gara indarra eduki dezagun. Grebek ere horrela funtzionatzen dute. Langile bakar batek egiten badu ez ezer gertatzen, baina gehienek egiten badute zer. Borrokatu zuten hoiei esker daukazu gaur 8 orduko lanaldia oporretarako eskubidea eta abar.
Apache eta Jerónimo borrokatzen zeharo, gaur eton borrengoek jarraituko dute. Tebez Lautaro, iez izoazte baina nora ote. Gurutzeak ez dute jango gure toten, zerua lainotu da.
Kontsumoa ere erabaki politiko bat delako?
Egin dezagun kontsumo arduratsuaren alde.
Informazio gehiagorako jo ezazu revistapueblos.org eta mujerestransformando.org-ra.
Bueno, ba, jarrai dezagun, zuek El Salvadorreko Mujeres Transformando elkartearekin egiten duzuelan lankidetzako proiektu ezberdinekin. Zer da Mujeres Transformando? Eneko?
Bai, bueno, ba, Mujeres Transformando da, hori El Salvadorreko emakumeen elkarte bat, elkarte feminista, eta batez ere El Salvadorreko engintzako makietan, bueno, makiak dira arropa egiten duten, arropa, zapatak egiten duten multinazionalak, bai? Batez ere Estatu Batuetako multinazionalak eta baita ere Europako multinazional asko, Inditek esate baterako hortik ere dago sartuta. Eta orduan egiten dutena da, ba, bertan makillaetan lan egiten duten emakumeen lan eskubideak aldarrikatu, eta baita ere, ba, emakumeen hauentzako soldata duin baten alde lan egiten dute, ez? Gero beraien lanaren esparru handi bat ere bada eragite politikoa El Salvadorren, ez? Ba, edo lana erregulatzen duten legeak egin edo aldaketak proposatu eta abar, ez?
Bai, haiek berez lan egiten dute makila horietan lan egiten duten emakumeekin, nola baita haien eskubideak zeintzuk diren, ba, ikusteko, lantzeko haiekin, eta gero ere haien etxetan lan egiten duten emakumeekin, eta hori bai dala Mujeres Transformandoko igual erronkarik politena izango dugu, ze berez izkutatuta badaude emakume horiek, baina emakume horiek lan egiten dute asko gure arropan ere bai, orduan bai makiletan lan egiten dutela hainbat lan ordu egiten, baina gero ere hori etxera doazela eta bordatzaileen munduan aritzen dira ere bai.
Bai, azkenean hori esan beharra dago ere bai, claro, asko galdetuko diote bere buruari, entzulek, ba, El Salvadorren zer gertatzen dan, ez? Ez, da, ez dagoen lan munduan erregulaziorik, ez? Edo zergatik emakume hauek egiten duten lan horren beste orduz, ez? Azkenean 14 orduko lanaldiak egiten dituzte eta gehiago ere bai, multinazional edo fabrika horietan, eta bai, osea, badago erregulatuta lana, baina gauza da hori makilak daudela espazio berezi batzuetan, deitzen zaie erderaz zonas francas, eta espazio horietan edozein gauza egin dezakete, hau da, horre ez dago estatuaren legerik, ez? Multinazionalak esartzen ditu bere lege propioak, ez? Orduan, horrezagatik bortatzen dira emakume hauen eskubideak etengabe, ez? Eta gero etxeko bordatzaileen inguruan Edurnek aipatu dena ere ba garrantzitu dara da, ez? Diskutatuta egon direlako beraiek Mujeres Transformandoko elkarteko emakumeak bazekiten ba errealitate horren berri bazeukaten, baina emakume asko gainera beldurra aukate ba mobilizatzeko edo sindikatuetan sartzeko edo ba lana galtzaren arrisku hori badagoelako, eta horregatik zailtasunak ere badaude emakume hoiengana iristeko, baina hori garrantzitsua da, ez? Azkenean etxean egiten dutelako lan, etxean lan egitearen ondorioa da, pues lan ordu asko sartzen dituzula, osea, non esartzen duzu muga, ez? Eta gero azkenan familia unitate osoa ere lan egiten duela, ez? Umeak, batez ere aurrak, ez? Etxeko umeak ere parte hartzen dute, ba, ekoizpen horretan, ez?
Bai, sistemaren kanpo lan egiten dute, prestazio sozialarik gabe eta, bueno, eskubiderik gabe.
Claro, eta gero grebarako eskubiderik gabe, bai, hau da, osea, egoera latzen.
Vale. Hemen bi gauza aipatu dituzue, batetik zona franca deitu diozuen delako hori gobernuak eskuartzerik ez daukan eremu bat, eta multinazionalek beren lege propioak ezartzen dituzten eremu hori, nola da posible gaur egun eremu hoiek?
Bueno, bai, nik uste dut gobernuek hori egiten dute enpresak multinazionalak erakartzeko, haien herrialdei erakartzeko, eta hori dela eta hori legeak aldatzen dituzte eta legeak errezagoak egiten dituzte multinazionalentzat.
Nola baita esan dezakegu sobornatu egiten dituztela bertako gobernuak edo, ez?
Ez dakit soborno hitza erabiliko nukeen, baina bai sistema kapitalista honen barruan nola bai tramankulo horiek mugitzen dira onelako lekuetan El Salvadorren, baina munduko hainbat lekuetan gauza bera gertatzen dela, eta orduan zona franca horiek bai da legezkanpoko eremua, etekinei begira. Azkenean etekinak ateratzen dira enpresa horietan, eta enpresa horiek eramaten dituzte haien herrialdetara, eta gero horren truke, ba bai, etekinak eramaten dute, baina bakarrik herrialde horren gobernuak, ez bertako langileak, ez da biztanleria ere ez
Bai, sistema kapitalista eta eredu politikoa esango nuke ere, bai, ez? Azkenan, mujeres transformando ere gu bizitatzen gaituenean, ona Euskal Herriera beti aipatzen du, ez? Multinazional hoien atzean, edo makien atzean ere, El Salvadorreko politikari asko daudela saltuta, ez? Eta batez ere, eskuineko indarrekoak, ez? Orduan, ba bueno, o sea, kontuan izan behar da ere El Salvadorren gatazka armatu bat egon zala, gatazka politiko bat eta bake prozesu bat egon zala, bueno, pues orain Kolombian dagoen prozesuaren antzekoa eta bazkenan modu faltzu batean izten direla edo konpontzen direla gatazka horiek, ez? Azkenan ez dela joaten gatazka politikoen oinarrira, ez? Ba, edo zuta bera, dela pues, eredu politikoa, sozioekonomikoa eta bar, ez? Eta orduan bueno, ba, kapitalismoak hori etekinak lortzera bideratuta dago, pues, giza eskubideak gutxi inporta zaie, ez? Eta hori da pues, helburutariko bat, ez? Eta azkenean bake prozesu askotan munduan zehar kapitalismoak irabazten du, multinazionalak eta inbertzio ekonomikoak eta, bueno, pues, hori.
Normalean langileen eskubideen urraketaz ari garenean jendeari eta batez ere industria tekstileko langiletaz ari garenean batez ere jendeak hasian pentsatzen du konkretuko igual Rana Plaza istripuan eta hola. Zergatik dago edatuago edo
gure txat igual errazagoa da aziara jutea hemen Europan erabiltzen dugun arropaia guztia aziatik datorrelako. Azkenian da distantzia kontua, orduan errazagoa da aziatik ekartzea arropa eta Ertamerikan ekoizten dan guztia estatu batuetan normalean erosten dan. Loturea normalean horregoten da eta guk gure etiketari begiratzen baldin badiogu aziako herrialdeak ikusten ditugu, baina importantea da hemen ikustea nola, El Salvadorren gertatzen den moduan, Asiako herrialdetan ere gertatzen dela eta problema hori globala dela eta justo lan eskubidei buruz hitz egiten dugunean, lan eskubide falta hori faltatzen dela bai Asiako herrialdetan, bai El Salvador, bai Amerikako beste herrialdetan eta zona franka horiek beste eremuetan ere erabiltzen dela.
Incluso ekialdeko Europan gertatzen da.
Bai, ere bai.
Bulgarian edo Rumanian, Morokon eta ia Portugalen bai.
Bai, berez aurrekon egon ginen Fios Fora dokumental baten itxaldian eta bertan Galiziako ehungintza emakumeko itxak berreskuratu genitun eta haiek entzunda gauza bera gertatzen zan Galizian ere bai, azkenian lenguintza maila horretan eta lan eskubideen arloan, ba gauza berberak gertatzen dira leku guztietan, bai.
Bai, eta pues orain ere bai Europan, osea, gertatzeko edo lan eskubide bortzaketa horretan sakontzeko ere arriskua badago, ez? Azkenan dago orain akordio bat ere eztabaidatzen, negoziatzen Europa eta Estatu Batuen artean, TTIP delako hori, eta hori sinatzen baldin bada, pues baita ere lan eskubidetan atzera pauso asko emango dira Europan eta pues arrisku hori beti dago, ez? Eta azkenan pues sistema honen zean da, solairuan edo lurrean gaudenok pairatzen ditugu pues sistema honen ez dakit sistema honen bai gaitzak
bai mujeres transformando elkarteak egiten duen lana dela eta ze segurtasun daukate El Salvador eta atzeko herrialdeetan non horrelako lanak egitea bakigun arriskutsua den eta eriotzarekin incluso eriotzarekin ordaindu daiteken. Ze segurtasun daukate?
Ba, gutxi. Bueno, orain atxo irakurri nuen interneten makila batzuetan El Salvadorren nagusiek marak kontratetzen dituztela hori sindikalistei edo emakume organizatutei mehatzeko eta atakatzeko eta hiltzeko. Badaude kasu batzuk hori jende hilda suertzatu dela.
Mujeres transformandoko elkartetan egonda horrelako jazarpenik?
Ez.
Bueno, mehatxuak, bai, mehatxuak badaude, eta badakigu badaudela azkenian, hori, aldeginak egiten baldin badituzu, emakumeen eskubideak aldarrikatzeko hor badago arriskua, eta bai.
Bai, baina. Nik horatzen dut, behin etorri zirenean, Euskal Herrira bizitan, komentatzen zutela fenomeno oso interesgarri bat zeukatela beraiek, ez? Azkenean, beraiek emakumeen eskubideak aldarrikatzen dituzten, ez? Edo, behintzat, emakumeen eskubide horiek ezagutzera ematen dituztela, makietan lan egiten duten emakumeen artean, esaten zuten, marak, esateraterako, nola salduko genuke mara zer den entzule?
Pandilleroak.
Bueno, pues marak esate baterako, ba, nola baiteko bake hitzarmen bat zeukatela Mujeres Transformandoko elkartearekin, zeren azkenean beraiek zeuden maretako parte ziren gizonen edo gazten amen eskubideak bermatzen edo aldarrikatzen, ez? Orduan hori oso interesgarria zen, ez? Azkenan askoren amak lan egiten dutelako makietan eta, bueno, pues elkarte bat da beraien eskubideak aldarrikatzen dituena, ez? Orduan hori oso interesgarria izan zen entzuteko. Eta gero, nik azpimarratuko edo nuk ere bai, segurtasun aldetik, oza, lan handia egiten ari direla Erta Amerika osoan sare bat sortzeko baita ere beste makila edo beste multinazional askotan lan egiten duten emakumeen artean, ez? Bai. Eta nik uste dut hori konzertazion regional edo ditzen diotela, eta nik uste dut hori ba, beraien lana pizka bat bermatzen duela.
Eta Euskal Herriko, barkatu, Euskal Herriko elkartetatik, zuen elkartetatik zer egin liteke beraien lana, beraien lana apoiatzeko, bermatzeko eta beraien segurtasunaren alde egiteko?
Ba, nik uste dut egiten duguna, ez? Gure elkartetatik dela baita ere hemen gure gizartean eta hiritarrei pues bertako emakumeen egoera helaraztea, salatzea, hor ba mehatxuak edo jasotzen dituztenean Mujeres Transformandoko emakumeak eta beste eragile bateko ekintzaileak, eta hori nik uste dut guztiok gabiltzala konprometituta, pues hiritar kritikoak sortzen, kontzientziatzen eta bar, eh?
Bai, ze berez Mujeres Transformando badama ja urteak lan egiten eta guk behar dugunean informazio zehatza haiengana joeten gea, ze haiek badia dakitenak oberen zer gertatzen ari da hor eta haien salaketak, argitalpenak, dokumentalak edo ateratzen duten guztia honea ekarri ba jendeari helarazteko, ez? Da jakiteko zer gertatzen dan eta hemendik ere ba gure pauso txikiak emoteko.
Bale, eta zer da zehazki egiten dezuena zuek hemengo proiektuetatik?
Berez haien proiektuak sustatzea, bermatzea, badaukagu aukera hemen didelaguntzen bitartez proiektu batzuk mugitzeko, orduan bertako proiektuak sustatu egiten ditugu.
Bai, gu baitare, osea, guk proiektu ezberdinak ditu Mujeres Transformando elkartearekin, hori, egia da, gainera Euskal Herrian erakunde publikoek naiz eta murrizketak egon, ba, lankidetzako politikak mantendu egin dituztela, orduan horrek ere gure lana bermatzen du, eta prozesu hauek laguntzen jarraitzeko ere bermea badaukagula, eta diru laguntzak ere jasotzen ditugula, eta hori, nik uste dut elkarte garrantzitsua dela, beste elkarte klasiko batzuetatik haratago joaten dena, ez? Osea, eragite politikoa egiten duela, aldaketak sortzen ari dela baita ere Salvadorreko lan politika askotan. Orduan nik uste dut ba honelako elkarteak laguntzen jarraitzea oso garrantzitsua dela.
Bai, gu gauza berdina egiten dugu bere haien proiektuak apoiatu eta bueno, saiatzen gara hori haien informazioak, haien denuntziak hemen informatu eta bueno, bai, berdin.
Gure entzulek honen inguruko informazioa nahi baluten ora jo beharko lukete.
Bueno, ba, guk esate baterako holan interesgarria daukagu webgune bat, deitzen dana revistapueblos.org, eta hor argitaratzen ditugu artikuluak, eta Mujeres Transformando ere nonoiz argitaratu egin du artikuluaren bat, ez? Eta, bueno, aldizkari kritiko bat da, ez? Bai sistema kapitalista eta patriarkalarekin, eta orduan bai multinazionalen inguruko artikuluak, emakumeen inguruan, feminismoaren inguruan, eta beste gai askoren inguruan argitaratzen ditu artikuluak, eta hori interesgarra izan daiteke, ba, entzuleak bertan sartzeko, eta informazioa jasotzeko, eta kritikoak izateko ere, bai.
Hortaz, garapenerako lankidetzak eraldaketak sortzen dituela uste duzu,
Bai, bai, erabat. Bai, azkenian, bandola bai, badakiugunez, daukaguna da zua berbera dala alde batean eta bestean, garapenerako lankidetzak bermatu behar ditu honen eskubideak, eta horren ildotik hartu eta horregon behar geha gauzak aldatzeko, bai.
Bai, nik uste dut bebai, ez? Aldaketak sortzen dituela. Astiro, ez? Astiro, osea, ez gu bezain azkar, baina bai sortzen ditu, ez? Eta nik uste dut Mujeres Transformando elkartea eredu bat dala horretan, ez? Egia da, nire kasuan, eta pertsonala da, ez da elkartearen izenean, pues, kontrasanak ere sortzen dizkidala, ez? Azkenean Mujeres Transformando ez duelako zalantzan jartzen, edo behintzat bere kanpainetan ez da zalantzan jartzen, zegatik gu jantzen dugun arropa bertan egin behar denik, ez? Orduan, bueno, ez dakit, baina nik uste dut garrantzitsua dela, eh? Osa, eskubideak bermatzarena lan munduan eta beste esparru batzutan ere oso garrantzitsua dela, baina horrek kontraesanak ere sortzen dizkit, ez? Azkenan, pues, hori guztiak sistema kapitalista aldatu nahi dugulako, ez? Eta nire ametsa izango litzateke gu jantzen dugun arropa hemen egitea, ez? Euskal Herrian ekoiztea eta ez El Salvadorren edo Indian edo beste herrialde batean, ez? Baina, bueno, nik uste dut pausuz ere joan garela, ez? Eta, bueno, ba, behin beraien eskubidak bermatuta dituztenean ere segurazki gure mezuaren alde ere egingo dutela eta beste eredu ekonomiko bat ere aldarrikatuko dutela, seguro.
Bai, bueno,
bai, nik banago orain esan duzunarekin, ba, nire ideiak horrelako lokatzen, baina behintzat, bai naiz eta horrera heldu edo ez heldu, behintzat soldata duinen alde egin behar dugula bai ala bai. Eta nik badakit hor ja Mujeres Transformando eta beste elkarteak aleginak egiten ari dela hori lortzeko. Azkenian, ba, ekoizten den lekuetan lan eskubide horiek bermatutak egon behar dira. Gero ja, hausnartu dezakegu gure kontsumitzaile bezala, zer edozten dugun, non edozten dugun, ze maiztasunekin edozten ditugu gauzak, eta hor badago kritiko izatearen barruan badaukagu lana. Gure erosle bezala, ba, guk ere hausnarketa egiteko, baina berez, langilei begira ere, ekoizlei begira, haien lan orduak errespetatu behar dira, gaizotasun asko gertatzen ari dira bertan lan egiteagatik, eta hori ere bermatu egin behar da, eta bide hori eraikitzen dugunen bitartean behintzat soldata duina eta lan duin batera jo behar dugula. Bai.
Kontua da, El Salvadorreko makiletan lan eskubideak errespetatuko balira, behar bada ez luke zentzurik eukiko El Salvadorren egoteak, ze bueno, iruditzen zait El Salvadorren daudela precisamente impunitate oso ze jokatu dezaketelako lan eskubideen urraketei begira. Ze uste duzu zuek horren inguruan?
Nire ustez makinaria hori gutxitu ingo asan, ba, geneukala aukera. Osea, azkenian arropa behar dugu, baina ez hainbeste arropa. Ez? Osea, arropenaren ekoizpena egon behar du, baina igual ez daukagun erritmoarekin. Ze orain badakigu gure dendetan, kalean ikusten ditugu denda guztietan, bi astetan aldatzen dutela eskaparatea. Eta 3 eurotan eukiteko alkandora bat, hori gertatzen da. Herrialde horretako lanpostuak horrelako egoeratan egon behar diala. Baina, buelta emango baldin bagenio, eta izango bagenu sistema duin bat, agian egongo litzateke ehungintza makila fabrikak esain beste eta hortan lan egiten zuten pertsonak egoera duin batean egongo litzateke.
Bueno, kuña bat sartuko dugu orain. Piskat arna sartzeko eta entzulek orain artekoa pentsatzeko.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
Se kamiseta polita.
Gustatzen, Mari Carmenen dendan erosi nuen 20 eurotan.
Uf, ze garesti, ni Primarkera joaten naiz, bertan 4 eurotan dauzkazu.
4 eurotan? Ez altzaizu merkegia eruditzen.
Nola merkegia? Txoio bat da, benetan. Ez dakit zuri nola okurritzen zaizun 20 euroko kamiseta bat erostea.
Horren arropan merkea saltzen duten multinazionalek ez dituzelako langileen eskubideak errespetatzen. Nola uste duzu jarri ditzaketela prezio hoiek?
Ba, kalitate txarra dutelako jantziek.
Ez ba, ekoizpen kostua oso txikia da herrialde txirotuetara joaten direlako bertako emakumeak esplotatzera.
Bueno, bai, a ber, baina nik diru gutxi daukat.
Zertarako daukazu diru gutxi? Aste bururo kubata batengatik 7 euro ordaintzen duzu eta zerak esatzen.
Kontsumoa ere erabaki politiko bat delako,
egin dezagun kontsumo arduratsuaren alde.
Informazio gehiagorako jo ezazu revistapueblos.org eta mujerestransformando.org-ra.
Tengo mis dientes pa cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me...
Hementxe gaude berriro. Bueno, azken interbentzioa Edurnerena izan da, eta neko jarraitu nahi du.
Eskerrik asko, Magi. Ez, hori, Edurnek komentatu dena oso garrantzitsua da ere bai, ez? Azkenan, nik, guk badaukagu, ez? Gure elkartetan, segurazki zerrenda asko edo arrazoi asko, ba, zenbait denda zaretan ez edosteko, edo, ez? Eta kontsuma hartu eratzuaren alde, egiteko, ez? Eta askotan, pues, itzaldietan eta ba, eskoletara, institutuetara eta beste leku eskotara joaten garenean ba, gure mezua zabaltzera edo beste herrialde batzuetako errealitatea kontatzera, claro, askok esaten dute, eta orduan non erosiko dugu arropa, eta orduan non, ez? Pues azkenan boikot kanpaina asko daudelako ba, tenda askotan ez erosteko, ez? Eta nik beti esaten dute, ba, Edurne komentatu duena, ez? Azkenan, oza, ni ez naz inor esateko Inditex dendetan arropa ez erosteko. Ni ez naz inor hori esateko. Baina behintzat bai, arduratzua izatea, kritikoa izatea, eta maiztasuna batez ere nik uste dut hori dela garrantzitsuena. Bai. Asa, berapenak dauden bakoitzean ez erosia marka miseta. Segurazki ez dituz olako behar? Orduan nik uste dut hor dagoela zera, ez? Gakoa.
Bai, nik beti kontatzen dut historia bera, baina zetemen lanean hasi baino lehen, ba, igual duela 10 urte edo, ba, gelditzen baldin banintzan pertsona batekin eta denbora baldin banu, beti sartzen nintzan denda batera, eta erosten duen zerbait. Ba, zen, como, bueno, 10 minutu ditut, 15 minutu ditut, hasiko naiz behiratxe eta ez dakiz zerten, mendeuka kamiseta bat, eta hartu hartzen duen, pentsatu barik. Eta orain, eure burua horrela ikusten, klar, denbora baldin badaukat, ba, denbora daukat, eta gelditzen daiz kalean itxaroten, eta ez de zer gertatzen, ez? Ez daukat, alde batetik ez daukat zertan denbora hori okupatu, eta beste aldetik, ba, nola, ba, hain ikaragarri da, hain politiko ez den dituzten dendak eskaparateak ez daki zer, koloriak ez daki, eta gero presioa horren basu ikusterakoan egiten duzu, eta gero ez duzu hori behar. Eta guztiok ikusten baldin baditu gure armairuak, ba, zenbat arropa dago hor, inoiz ez dugula erabiltzen, ze azkenian beti jazten dugu daukagun gauza berberak eta hor daude, eta gero, ba, ez dakit, ba, oparitzeko, ere bai, joera daukagu hori hartzen, eta azkenian hausnarketa egiten, ba, igual hori badaukagula aukera aldatzeko, eta ni hori ere aldatu egin dut, eta ba, bigarren eskuko dendekin, trokea egiten, ez dakit, beti badaudela aukerak aldatzeko bai.
Orduan, pentsatzen dut zuek uste dezuela aipatutako eredu ekonomiko eta politiko kapitalista aldatzen ardura gurea ere badela, denona ere badela uste dezuela, ezta?
Bai, bai, alde batetik oso garrantzitsua da gauza guztietan bezala kontzientea izatea eta ja horren barruan sartuta gaudela ikusita eta begiak irekita ditugunean, daukagunean ja badaukago aukera hori aldatzeko. Orduan, alde batetik igual, ba maiztasun horretan hausnarketa egin eta pizkat aldatu, baina gero ere salaketa horiek gure esku daude eta badaukago aukera denda eta marken inguruan presioa egiteko. Ze haiek gure presioa ikusten dutenean gauzak aldatzen dituzte. Ze azken finean gure haiek daude gure menpe. Azkenean erosleen mundua da eta guk ez badugu erosten, ba haiek mugituko dute eta agian sistema ba aldatuko goleike, bai.
Hortaz, banakoen aldetik, herritarren aldetik kontsumo arduratsua dela bidea esango genuke, ez, baina zuek bezalako ja erakunde eta struktura handietatik zer egin liteke Euskal Herrian? Euskal Herritik abiatuta zenet El Salvador bezalako realitatei aurre egiteko?
Bai, berez, bagaude elkarte asko eta sindikato asko arropa garbia kanpainaren barruan eta bertan, ba bai El Salvadorreko, baina bai beste herrialdeko ikerketa egiten ditugu horren errealitatea honea ekartzeko eta horren salaketak egiteko. Orduan badaukagu aukera alde batetik jendeari helarazteko informazio guztia, ze ez da informazio falta, informazioa badago eta badakigu eta guztiok badakigu hori 3 euroko kamiseta baten atzean zer dagoen, ze 3 euro horiek ez da dirua. Orduan hor zenbat ailegatuko den langileari, orduan hausnarketa hori izateko informazioa badaukagu. Baina gero ere, egiten dugu lana markekin. Baditugu bilerak, ba, zuhilen aipatu duzu Inditex, ba, horrelako markekin, esertzen gara, hitz egiten dugu, haien araguak birpasatzen ditugu, eta tirabirak izaten ditugu, ba, nola bai, gauzak aldatzeko, eta beti esaten dut ere bai, ez da bada bakarrik lortzen ditugula gauzak, gure egunerokotasuneko gauzak aldatzen, baizik eta adibidez egiten ditugunean kanpainak, sinadurak biltzeko sinadura horiek lortzen dituztela gauza asko eta lortu ditugula adibidez Rana Plazako hori gertatu zanean, indemnizazioak eta ez zituzten ordaindu eta jendearen presio hori esker indemnizazio horiek ordaindu zuten. Bi edo hiru urte pasa ziren eskatu genuenetik ordaindu zutenera, baina azkenean lortu genuen jendeari esker, jendearen sinadurari esker eta jendeak kalera atara zalako horren kezka ikusi zuelako, ze ja edabideetan ikusita zer gertatu zen eta ze egoeratan lan egiten zuten langile horiek, bai mobilizaziora eta jendeak bai individualki baina bai kolektiboa mugitzen garenean sistema bat amalatzen da eta hori dago gure esku eta hori jakin behar dugu oso poteretsua dela eta gure eskutan dago ere bai.
Igual oso laburre esan zen ezaketarren aplazan zer gertatu zen, ze igual batzuk ezakitea.
Bai, ba, lehen aipatu dugu, nola, El Salvadorren zona franketan lan egiten dutela eta makillak deitzen diala, ba, fabrika horiek, ba, kasu honetan Bangladesen zan, eta gauza bera zan da, izan zan, eraiki handi bat, non, ba, zeuden gela desberdin, eta gela desberdin horietan, zenbat marka zeukatela langileak, orduan derrumbe bat egon zan, eta bertako jende asko hil egin zan, milaka pertsona hil egin ziren, eta gero ba haien familiak eta joan zirenean haien bila, ba ere gaizotu egin ziren, eta izan zan istripu oso larria. Eta horren ondoren egon dira beste batzuk egoitza horiek ez dituzte segurtasun guztiak edo areago guztiak bermatuta, bai.
Marka hoien artean bazuden United Colors of Benetton okerrez banago. Gogoratu koratzen duzu ze marka zeuden zehazki baten bat aipatzeko.
Bai, Benetton bazegon, H&M's bazegon, Iditezeko batzuk ere bai, El Corte Inglés ere bazeukan aleren bat, bai, denetatik zeia, bai.
Azkenean dena bai. Egiten dute berdina, oza, behar bada Renascenter enpresa batzuk zeuden, baina eraikin alboan zegoen eraikin eraikinean beste enpresak egongo lirateke.
Vale, orain Enekorentza da galdera. Enekoren erakundea batez ere komunikaziora dedikatzen da. Zuek ze egiten duzue arlo honetan?
Bueno, komentatu dut lehen, ez? Pueblos aldizkariarena. Osa, nik uste dut, lotuta baita ere aurreko galderarekin, ez? Erantzukizuna eredu bai sistema kapitalistan eta patriarkal honetan gurea hiritarrena baldin bada. Osa, nik uste dut guztiz, ez? Eta baita ere Edurnek aipatu du, ez? Nik uste dut guk baliabide guztiak ditugula informatuta egoteko. Gauza pila bat ditugula, bai sakeleko telefonoak, ordenagailuak, interneta, hau da, informatuta egoteko aukera asko ditugula, eta oso gutxi informatzen garela, ez? Nik uste dut orokorrean, pues komunikazio alternatibo asko daude, batez ere, bat txantzakun irratia esate baterako bat, ez? Eta beste irrati libre asko, beste idatzizko beste medio batzuk. Orduan, nik uste dut horrelako komunikabidea jarraitzea, bai, inolako zena esango nuke manipulazio mediatiko barik, ez? Eta publizitate barik, eta ez? Nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, ez? Guk badugu dokumental bat ekoiztua deitzen dela una moska en una botella Coca-Cola. Eta dokumental horretan esaten dana da, pues komunikabide askok edo kasetari askok publikatu ahal izango dituztela kritikak, ba, gobernuen inguruan, politikarien inguruan eta bar, baina komunikabideek ez dutela inoiz esango kontatuko Coca-Cola botila batean euli bat agertu denik, ez? Orduan, nik uste dut hori dela komunikazio ereduaren eredua ere bai, ez? Hau da, marka handiekin ez dira sartzen, ez dute kolokan sistema kapitalista jartzen, azkenean inbertzio taldeetan, komunikabide handien inbertzio taldeetan ere, ba, multinazional hauek daudelako, eta multinazionalak kontrolatzen dituztelako baita ere komunikabideak, gure sistema politikoaz aparte. Orduan, bueno, ba, komunikazio eredu hori aldatzea ere ezinbestekoa da, bidean gaudela ere bai horretan, eta ba, informazioa edo informatuta egotea ezinbestekoa dela.
Eta saioari amaiera emateko, ala nahi badezu behintzat, Asier zuk Bakea eta Elkartasuna elkartean.
Bueno, ba, esaterako otsailean Donostian antzerkilan bat irudikatu genuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta daba tabernan makilei buruz, bueno, hori emakumeek pairatzen dituzten baldintzak zaratzeko, bai.
Antzerki hori berriro ikusteko aukera izango dugu?
Uste dut baietz, baina ez dakit, no? Noiz, behar bada urrian, baina uste dut Bilbon izango dela.
Eta entzulek badaukate zuen web orria ikusteko aukera edo?
Ikuste dut antzerki lana kontrakorriente deitzen da, eta nik uste dut interneten dagoela, bai.
Bale, ba, oso ondo. Besterik kontatzeko ez badukazue, ba, amaiera emango diogu, saioari. Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Agur, gero arte.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
Ey, Mikel, begiratu ze jantzi polita.
Baina miren, badakizun hon egin duten erosi nahi duzun jantzi hori?
Nun.
El Salvadorren dauden ehungintzako multinazionaletan.
Abai, eta zeinek egiten ditu?
Emakumak dira langile gehienak. Enpresak legerik gabeko gune batzuetan eraikitzen dituzte, haien arauak bakarrik betetzeko.
Eta ba aldu horrek eraginik emakumeengan?
Bai, beraien lan eskubideak etengabe bortzatzen dituzte. Ez dute grebarako eskubiderik, eta soldata basua jasotzen dituzte lanaldi amaigabeak izan da ere.
Eta horrek ere eragina izango du beraien osasunean.
Noski, eta ez hori bakarrik, gizarte babesik gabe bizi dira.
Orduan ez dut erosiko, nire kontsumoaren ardura hartuko dut.
Canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado.
Ikusezina.
Ikusgai eginez.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido.
Informazio gehiagorako jo ezazu revistapueblos.org eta mujerestransformando.org-ra.
Pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy.